ОВД Азаттык радиосу.
10 январь күнгө жума, Азаттыктын таңкы уктуруларын тыңдай баштадыңыз. Билим берүү министрлиги Туркиянын Маариф фондуна өткөн сапат билим берүү мекемелеринин мугалимдери мурдагыдай эле иштей берерин. Окуучулар жана студенттер мурда түзүлгөн келишимдин негизинде окуусун уланта берерин билдирди.
Тарбиячылар, мугалимдер жана окутуучулар мурдагыдай эле өз кесибин аркалай беришет.
Америкага Мексика аркылуу кеткен кыргызстандыктардын айрымдары жакындары менен байланышка чыкпай калды. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештердин абалы кандай?
Жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видеозвонок менен сүйлөшкөндөн бери кандан бери жок болуп жатышам.
Ал эми Сергек жашоо подкастында ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз.
Башында бүт анализим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде локативный дешип ошо бүт органдарына каптап кетип майда майда болуп деп.
Жарыне лагман жеп алчумун, бир саат эки сааттан кийин кайткысы болот башымын. Сүнмөйт вообще.
Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Айнура Жыкшы кызы болсо соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Бишкектин Свердлов райондук сотунда социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин бөгөт чарасы каралды. Судья тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, аларды 13 февралга чейин камакта калтырды. Соттук жараян кечке жуук башталып жабык өттү. Ага партиянын тарапташтары, айыпталуучулардын жакындары жана журналисттер киргизилген жок. Адвокат Айбек Турдуевдин айтымында шектүүлөргө коюлган кине анча оор эмес кылмыш болгондуктан үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилди, бирок судья аны канааттандырган жок. Соттук отурум учурунда Султанбеков өзү начар сезе баштагандыктан ага дарыгер чакырылып жардам көрсөтүлдү. Саясатчы ачкачылык кармай баштагандан бери 12 килограммга арыктаганын билдирген дарыгер эгер мындай улана берсе ал комага түшүп калышы мүмкүн экенин белгиледи. 26 жаштагы Султанбековду жана партиялаштарын Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 2 айга камакка алган, Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып социал-демократтар партиясын былтыр 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Партия өкүлдөрү коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап жатышат. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун абалы канааттандыраарлык экенин, ал медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турганын билдирүүдө. АКШ Украинага 500 миллион долларга жакын аскердик жардам берилерин жарыялады. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Ллойд Остин бейшембиде Германиянын Рамштайн базасында өткөн Киевтин өнөктөштөрүнүн жыйынында билдирди. Министр жаңы пакетке Украинанын абадан коргонуу системасы үчүн ракеталар, көбүрөөк ок дары, аба жер системасынын ракеталары жана украиналык F-16 учактарын колдоо үчүн башка жабдыктар кирерин айтты. Украинанын эркин жана коопсуз жашоосу, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн жигердүү аракет көрөбүз, биздин биргелешкен аракетибиз уланууга тийиш деп билдирди Остин. Бул АКШда шайланган президент Дональд Трамптын бийликке келер алдында өткөрүлгөн Рамштайн форматындагы акыркы жыйын болду. Ага Украин президенти Владимир Зеленский да катышты. Украинаны коргоо боюнча контакт тобу 2022 жылы АКШнын колдоосу менен Киевке берилген аскердик жардамды координациялоо үчүн түзүлгөн. Ага 50 ашуун мамлекет кирет, басымдуусу НАТОнун мүчөлөрү. Трамп согушту токтотууга убада кылганы менен Киевке берилген жардамдын көлөмүн сынтап келатат, урушту басуу планынын чоо жайында жарыялай элек. Бишкектин биринчи май райондук соту Бишкек шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары Эделбек Ыдырыс уулун кылмыш жаза кодексинин опуз алап пара алуу менен күнөөлүү деп таап 1,800,000 сом айып салды. Райондук сот мындай өкүмдү былтыр 2 декабрда чыгарганы 9 январда белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эделбек Ыдырыс уулун былтыр октябрь айында кармаган, аны менен кошо шаардык прокуратуранын бөлүм башчысынын ошол кездеги орун басары Абдырашид Жаманкеев да кармалган. Райондук сот ага өкүм чыга электеген үй камактагы мөөнөтү 21 январга чейин узартылганын кабарлады. Бишкек шаардык прокуратурасынын мурдакы кызматкерлеринин адвокаттары же жакындары комментарий берген эмес. Ливандын парламенти армиянын башчысы генерал Джозеф Аунду президенттикке шайлады. Бешенби күнкү добуш берүүдө аны 128 депутаттын 99 колдоду. Бул кызмат 2022 жылдын октябрынан бери бош турган. Ошол маалда жаңы президент менен фамилиясы Лукаш Мишель Аундун ыйгарым укуктары аяктаган. Андан бери 12 жолу мамлекет башчыны шайлоо аракетинен майнап чыккан эмес. Associated Press агенттиги жазганына караганда, 10 январда 61 жашка чыгып жаткан генералга АКШ жана Сауда Арабия артыкчылык берет. АКШда террордук деп таанылган Тегеран колдогон Хизбола уюму өз талапкерин өткөрө алган жок. Маалыматтарга ылайык, уюм менен Израилдин ортосундагы согушту токтотуу келишими президенттин шайланышын ыкчамдаткандай макулдашууга былтыр ноябрда АКШнын ортомчулугу менен жетишилген. Анын үстүнө Сирияда Ирандын өнөктөшү болгон Башар Асадтын бийликтен кулатылышы да Хизбола үчүн чоң сокку болду. Ливанда 1975-90 жылдардагы жарандык согуш аяктагандан кийин президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган. Бирок ал өкмөттүн курамын бекитип келишимдерди жактыра алат, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болот. Аундун эл аралык мамилелер боюнча илимий даражасы бар. Өзбекстандын жогорку соту экстремисттик жана террордук идеяларды камтыйт деген материалдардын тизмесин жаңылады. Тизмеде 1400 булак жана материал бар. Кошуна өлкөдө экстремизмге каршы күрөшүү мыйзамы боюнча кара тизмедеги материалдарды өлкөгө алып кирүүгө, жасоого, таратууга жана тартуулоого тыюу салынат. Былтыркы январда тизмеге 800 материал кирген болсо, мурдагы жылдын майында 500 болчу. Бул жолу Facebook-тагы 203 баракча, 713 Telegram канал, Instagram-дагы 226 аккаунт, YouTube-тун 135 каналы кирген. Андан тышкары Одноклассники, ТикТок жана башка социалдык тармактар менен сайттар бар. Тыюу салынган мазмунду аныктоо менен Дин иштери боюнча комитет, Улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги жана маалымат агенттиги алектенмекчи. Коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч жараткан материалдарды чыгаруу, сактоо, таратуу үчүн Өзбекстанда кылмыш жазасы каралган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев кечээ күнү Кытайдын жаңы даярдалган элчиси Лю Цзяньпиндин ишеним грамоталарынын көчүрмөсүн кабыл алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Лю Цзяньпин эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө, өлкө лидерлери ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга, Кытай кыргыз достугун жана ынак коңшулук мамилелерин бекемдөөгө бар күчүн жумшай турганын белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар жогорку жана эң жогорку деңгээлдерде эки тараптуу иш-чараларды уюштуруу боюнча милдеттерди аныкташты жана жакынкы келечекке пландарды белгилешти, деп билдирди мекеме. Кытайдын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Ду Дэвен былтыр ноябрдын аягында дипломатиялык миссиясы аяктап кеткен.
Рахмат сизге Айнура. Соңку кабарлар топтомунан Айнура Жекша кызы айтып берди. Башка да кабарлар сайтыбызга кирсеңиз же болбосо Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз ошол жерде болот. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып алганды унутпаңыз. Жергиликтүү баяндар менен баштайбыз программабызды. Билим берүү жана илим министрлиги Сапат билим берүү мекемесинин Туркиянын Маариф фондуна өткөнү тууралуу билдирүү таратып, лицей мектептерде окутуу мурдагыдай эле улантыларын жана мугалимдер кадимкидей иштей берерин маалымдады. Сапат Маарифке өткөрүлөрү 31 декабрда маалым болгон. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчилиги алгач муну мыйзам бузуу деп атап, кийин мүлктөрүн тапшырганын жарыялаган. Кыргызстанда бул окуянын тегерегиндеги талкуулар уланууда, кененирээк Эрнист Нурматов баяндайт.
Билим берүү жана илим министрлиги Сапат билим берүү мекемесинин Маариф фондуна өткөнү тууралуу кабар чыккандан 10 күндөн кийин гана үн катып, жагдайды комментарийледи. 9 январдагы билдирүүсүндө тармактык министрлик министрлер кабинетинин позициясын кайталап, бул чечим аталган лицей мектептерде билим алуу шарттарын жана ар тараптуу өнүгүү перспективаларын жакшыртат деген ишеничте кабыл алынганын маалымдады.
Сапат эл аралык билим берүү мекемелер тармагынын Маариф эл аралык фондунун башкаруусуна өтүшү билим берүү мекемелеринин ишмердигин үзгүлтүккө учуратпайт. Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, мамлекеттик билим берүү стандарттарына, предметтик стандарттарга, базистик окуу пландарына жана окуу программаларына ылайык билим берүү процесси уюштурулат. Тарбиячылар, мугалимдер жана окутуучулар мурдагыдай эле өз кесибин аркалай беришет.
Деп айтылат билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө. Министрликтин жетекчилиги Маариф фондунун өкүлдөрү менен жолугуп, сапат билим берүү мекемелери тармагында билим берүүнүн сапатын азыркы деңгээлинен түшүрбөө, колдон келсе азыркыдан да жогору деңгээлге чыгаруу керектигин айтканы да кабарланат. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү ошол эле күнү өз сайтында маалымат таратып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Маариф фондунун Борбор Азиядагы директору Хусну Биржан менен жолугушканын билдирген. Сапат билим берүү мекемеси 1-январда маалымат таратып, өз лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшүндө мыйзам бузуу болгонун билдирген жана өз укугун мыйзам чегинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракет көрөрүн кабарлаган.
Кийинки соттук отурумду күтпөстөн чукул арада Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшү мекеме жетекчилиги, мугалимдер, окуучулар жана ата энелер үчүн күтүүсүз болду
деп айтылган ошол маалдагы билдирүүдө. Бирок анын эртеси 2-январда Сапат бардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маариф фондуна өткөрүп бергени белгилүү болгон. Тагырагы Маарифке 43 мектеп, 1 университет жана 1 административдик имарат өттү. Бул аралыкта балдары сапатта окуган ата энелер социалдык тармактарда билим берүү министрлигинен түшүндүрмө талап кылып, айрымдары Ал Тургай министр Догдургүл Кендирбаеваны Фейсбукта белгилеп пикирин сурап жатышты. Алардын көбү мектептерде билим берүү мындан ары кандай жүрөрүнө, мугалимдердин ишине жана башка жагдайларга кабатыр болушту. Ата энелердин бири Улан Исаков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Эми ар бир жаңы келген кишиле өзүнүн системасын курам, өзүнүн системасын түптөйм деген бир ниетте келет да, ал эми жаңы системасы кандай болот? Мен мисалы ошол Хүснү Мырзага ачык эле айттым, менин балдарым түркчө билбейт, сиздер Туркиядан келип атасыздар, балким жаңы система десеңер, жок, андай системага азырынча эч кандай жаңыртууга кирбейбиз, эч кандай өзгөртүүгө кирбейбиз деп.
Түркиянын Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992-жылы 3 лицей ачып ишин баштаган. Алгачкы жылдары окутуу акысыз болуп, кийин акы төлөнө баштаган. Мектептердин саны көбөйтүлгөн. Кийинки жылдары төлөмдүн суммасы кеминде 3-4 миң долларды түзүп, англисче окуткан мектептердин жылдык акысы 9-10 миң долларга чейин жеткен. Бирок ага байланыштуу көйгөй 2016-жылы башталган. Так ошол жылы 15-июлда Түркияда аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, анын жүрүшүндө 250 адам каза тапкан. Президент Режеп Тайип Эрдогандын администрациясы ишке ашпай калган төңкөрүштү ошол учурда АКШда бузгунда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап чыгат. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан. Мындан кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Кыргызстандын ошол учурдагы президенти Алмазбек Атамбаев буга каршы жооп берип, түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Кыргыз бийлиги 2017-жылдын башында Себат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Түрк президенти Кыргызстандын кийинки президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровко да бир нече жолу угузган. Мунун фонунда 2021-жылы Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири жана президенти Орхан Инанды Кыргызстандан табышмактуу жагдайда уурдалып, кийин Түркияга жеткирилгени билинген. Ортодо Гүлендин тарапкерлерине таандык тилген Бишкектеги кайнак дүкөндөр тармагы, ВЕФА соода борбору жана башка мүлктөр да Түркиянын өкмөттүк мекемелерине өтүп кетти. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай мына ушулардан кийин Сапаттын Маарифке өткөрүлүшүнүн артында саясий соода бар экендигин белгилейт.
Личный деп коет го, орусча ички конфликт тил жатагы ал мамлекетке айланып, мамлекеттин арасында болуп, анан мамлекеттин арасында болуп, тышкы саясатка кетип калды. Анан ошол ар бир мамлекеттерде ушуну жабылып жабылып келет. Мына Казакстанда деле ошондой да. Анан мына Кыргызстанга анан ага албетте басым кылат. Басым кылды эми мына инструмент деп коет, орусча айткандачы баягы ар кандай инструменттер болот да, ошо таасир бергенгечи.
Фейсбукта жана башка социалдык түйүндөрдөгү соңку талкууларда да көпчүлүк сапат билим берүү мекемесинин Капыстан Маарип фондуна өткөрүлүшүн себептерин издеп түрдүүчө жоромолдорду келтиришүүдө. Анын ичинде Кыргызстан акыркы жылдары Түркиянын Байрактар, Ак Сүңгүр жана Акынжы сыяктуу дрондорун алганы жана Анкара Бишкектин 62 миллион доллар карызын кечкени себептердин бири катары айтылып жатат. Саясатчы жана активист Мавлян Аскарбеков мындай дейт.
Түз жоопту менин оюмча эч ким бере албайт. Бирок сиз жогоруда айтып кеткендей, бир топ баягы расмий маалымат чыккан маалыматка ылайык ошол Байрактар, баягы тышкы карыз жана Турция тараптан, Эрдоган тараптан далга таптоо сөзгө келтирүү аракетинин негизинде ушундай Турциянын жеке Эрдогандын кызыкчылыктарын биздин мамлекетти ишке ашып жатат деп алдын ала айтсак болот да.
Түркиянын билим берүү министрлигине караштуу Маарип фонду 2016 жылы түзүлгөн. Уюм 2021 жылы Бишкекте фонддун биринчи мектебин ачкан. Ал эми Сапат лицейине ээлик кылат делген диний ишмер АКШда бозгунда жүргөн Фетхуллах Гүлен 2024 жылы оорудан улам каза тапкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Акыркы жылдары Кыргызстандагы миңдеген мигрант АКШга Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүгө аргасыз болууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер өмүрүн тобокелге салып алыска аттанышат. Соңку убакта алардын арасында жакындар менен байланышка чыкпай калгандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШга бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115 000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШга жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, опол тоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШга жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече рет грин картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүш, 15 күндөй менде связь жок болот, сарсан болбогула. Мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видео звонок менен сүйлөшкөндөн бери кандан бери жок болуп атат. Ошо именно кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат?
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси экөө Америка кыялына жетилингенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШга мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган телеграм каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШга сапар алган кыргызстандыктар бар экенин ынандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык телек АКШга Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп кеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырганы жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болоорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп же чакан кайыктарда суу кечип өтөрүн Азаттыкка буга чейин айтып беришкен. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Кыргызов клиентов я могу отслеживать, как они перебирают.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Мен иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон борбор азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022-жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми кезек Сергек жашоо подкастында. Соңку маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30 миңдей бейтаптын 12%дан ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен ооругандардын басымдуусу эркектер. Сергек жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактерий пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 миллионго жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан апрессияга алышканын айтышкан, жакшы эле деп айтышты. Анан ошон менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да. Химия деп коет экен, ошол химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анализим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде эле блокативный дешип, ошо бүт органдарына каптап кетиптир, майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйлап кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекини да чыдап салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекини да чыдап салып отурду. 2006-да акыркы доору ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган туздуу, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эртең менен тамак ичпейт болчумун. Обедте лагман ичип алчумун. Жарыне лагман жеп алчумун. 1 саат, 2 сааттан кайт кусуп коет болчумун. Сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун. 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды. Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ушундай экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойндун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айырма ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын мойнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы убагында тамактанбастан кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп тоюп алып же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган копченый маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенная болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен айыктырса болот. Анан химиотерапия бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ошол дартты айыктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот операцияга чейин колдонуп
андан кийин операция жасайбыз. Же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандай да бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот. 3 курс, 4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы да колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы операциясы жок, жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып, бири бирине жардам берет бул методдор. Операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз. Адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баары бирок дароо эле рак деп бүтүм чыгарганга болбойт да.
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет. Жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта докторлорго кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шешекти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошо менен карайт. Караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү так аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз. Ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон эле көрсөтөт кандай оору экен, залалсыз шишикпи же залалсыз шишикпи. Ал жерде эсвер рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультраүндүү добуш менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, өсмө оорусу бул, ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан жанындагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берет, моюн жака кетиши мүмкүн, метастаз верхово деп коебуз, малый тазга кетиши мүмкүн, крукенберге деп коебуз.
Сиз азаттыктын сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз ашказандын оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сөз кылдык. Коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анын толук версиясы жакын арада азаттыктын ютубта каналына чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Бул подкастты кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм.
Саламатсызбы, программабыздын экинчи бөлүгүндө жер эне берүүсүнө токтолобуз. Кыргызстанда табиятты коргоочулар тобу маралдарды жоголуп кетүүдөн сактап калуунун аракетин көрүп жатышат.
Где-то порядка 10 маралов. Вот здесь вот.
Дөңсөөнүн ар жагында дагы 10 марал бар. Бул капчыгайда. Алар чакан-чакан үйүрлөргө бөлүнүп алып, капчыгайларды бойлошот.
Мелкие. И уходят по ущельям.
Кыргызстанда табиятты коргоочулар тобу маралдарды жоголуп кетүүдөн сактап калуунун аракетин көрүп жатышат. Кыргызстанда бул электердин саны 400 жамал. Кыргызстанда бул электердин саны 400 чамалайт. Алар бир нече корукта байырлашат. Атайын 2 корукта маралдарды багышат. Жаныбарлардын бир тобун алыскы Алтайдан алып келишкен. Эми коруктун кызматкерлери жана жергиликтүү экоактивисттер маралдар жаңы шартка кантип көнүп жатканына такай байкоо жүргүзүшөт. Алар маралдардын жырткычтарга жем болгонуна да, башы көбөйүп жатканына да күбө.
Коркуп атышат. Элизабыз качпайт да. Чыгып кетпесин.
İçine
киргиле.
Мына ул жерде 30 жылдан бери кызыл китепке кирген сейрек кездешкен ача туяк жаныбарларды багып көбөйтүп келишет.
Өлө кетип атабы? Карай бер, дагы булар үчөө болчу.
Сай менен көлөкөдөбү?
Үчөө болчу да, кана кетип калды. Тапкырлар, кай чыктырайбы?
Таластагы жаратылыш коругунда токойчулар Алтайдан алып келинип, жапайы табиятка коюу берилген маралдарга санак жүргүзүшөт.
Ну вот как вот обережёшь от барса?
Буларды эми илбирстен кантип коргойсуң? Илбирс дал ушул жерлерде жүрөт да. Мен маралдар долбоору менен алектенип жатканда, бир аксакал: "Мына сен маралдарды алып келсең, бизде чаткалда 3 илбирс бар. Алар маралды жеп салса эмне кыласың?" дейт.
Как ты столько усилий потратишь, чтобы привести? Я говорю, это значит, что морал...
Эмне демек элем, куанам дедим. Ал болсо ушунча эмгек коротуп кереги барбы дейт. Мен маралды алып келсем, илбирс аны жеп салса, бул пирамида дедим. Муну табияттагы баланс деп коет. Биз жаныбарларды алардын табигый жүргөн жерлерине кайтарабыз. Ал эми ал жактын өз мыйзамдары, табият мыйзамдары бар.
А там у них свои законы, законы природы.
Илбирс менен бугу марал кыргыздар үчүн ыйык. Ошол эле маалда көп жылдардан бери жергиликтүү эл бул жаныбарларды жок кылып олтуруп, акыры алардын саны кескин азайып кетти. Ошентсе да жапайы жаныбарларды коргоону өз өмүрүнүн маңызына айланткандар бар. Мамлекет сейрек кездешүүчү жаныбарларды коргоого аз каражат бөлүп, ал эми жергиликтүү бийлик жоопкерчиликтен качкан шартта табияттын сакчыларына айлангандар, тобокелдиги толтура долбоорлорду ишке ашырганга кызыккандарды таап атышат. Алардын аракети менен Кыргызстанда маралдардын саны 5 эсе көбөйгөн. Ушул тапта алардын башы 500. Эшташ улуттук коругу Талас Ала Туу Тоо Кыркасынын борбордук бөлүгүнүн 13,000 гектар аймагын ээлейт. Бийиктиги 4,000 метрге жеткен аскалар, карагай чери аралаш капчыгайлар, көк шибери сенселген шалваалар. Коруктун аймагында 4 капчыгай бар.
Мы заехали в урочище Бешташ.
Биз мына Бешташ капчыгайына кирдик. Бул Бешташ улуттук жаратылыш коругунун аймагы. Бул жерде Бешташ дарыясы да агат.
Впереди поехала команда Игирей во главе с директором заповедника.
Алдыда коруктун директору баш болгон аңчылар тобу баратат. Бүгүн жолубуз болсо маралдарды тартып жетишебиз.
Маралов стадо алтайских маралов, которые были завезены 3 года назад, и в принципе они адаптировались.
Алтай маралдарынын үйүрү 3 жыл мурда алып келинген. Алар бул капчыгайга көнүп калышты. Биз бул жерден тоо эчкилерин да көрө алабыз деп отурам.
Так сказать, местных козерогов буквально сколько недель известно.
Эки мамурда бир нече күн катары менен келип, тоо эчкисин көрдүм эле.
Встречал козерогов.
Жыл соңунда аймактын ичиндеги жаныбарларды санашат. Коруктун директору Самар Узгенов жана токойчулар жаныбарларды таап катташат.
Бирөө чыгады да, э? Карап турса чыгат, үчөө.
Көрдүм, көрдүм.
Көрдүңүзбү? Көрдүм. Эки тикеси бир ортодо. Өзүнүн тикеси, э?
Теке көрдүм, текени көрдүм ала.
Кимден көрүштү?
Туу эчкини бул аймактан дүрбөйсүз эле көрүүгө болот. Аларга аңчылык кылууга жылдын кайсыл бир мезгилинде гана уруксат берилет. Бир нечесин гана атса болот. Ал эми коруктун өзүндө аңчылыкка тыюу салынган. Аңчылыкка чектөө көп жылдан бери болсо да, айрым убактарда ал кагаз жүзүндө гана калып келген.
Постсоветский период.
Советтер Союзу ыдыраган жылдары тоо эчкисинин саны кескин кыскарган. Жашырганда эмне? Өзүм да ал кезде аңчылыкка чыкчу элем.
Сейчас говорю, когда говорят, вот очень много стреляли в 90-е годы. Я говорю, я не укоряю их, потому что я сам участвовал в этих охотах.
90-чу жылдары көп кырышкан деген сөздөрдү укканда аларды айыптай албайм. Анткени алардын арасында мен да болгом. Жана элдин тоо эчкинин этинен башка жей турган эч нерсеси жок экенин өз көзүм менен көргөм. Ал кезде жашоо абдан оор эле. Адамдар жапайы жаныбарлардын эти менен жан багышчу.
Люди кормились мясом диких животных. Но сегодня картина абсолютно другая. И вот сегодня, когда браконьерят, вот этого я абсолютно не признаю.
Азыр эми такыр башкача да. Бүгүн браконьерлерди түшүнө албайм. Бүгүн эт көп, элдин курсагы ток. Кандай этти кааласаң сатып алып жей бер. Бүгүнкү күндө бул чектен ашып бараткан хобби. Мен тыюу салуулар, чектөөлөр жөнүндө айтканда мергенчи досторум да таарынышат.
Мои друзья обижаются на меня, что я уже много лет говорю о моратории, да, вообще о запрете на охоту.
Туу эчкини кыргандардын айынан жапайы жаныбарлардын саны кескин кыскара түшкөн. Бул аймактарда марал өткөн кылымдын 50-чү жылдары ээн эркин жүрчекен. Бүгүн биз Талас тоолорунан марал көрөбүзбү деп кызыгып турабыз. Машина өтө албаган жерлерден жөө өттүк. Быйыл кара аз жаап, күнгөй бетте кар жок. Биз издеген маралдар ошол бетте оттоп жүрүшү мүмкүн.
Кого сейчас ищем?
Маралов.
Марал. Тактап айтканда издеп жүрүп таап алдык. Беш таш коругунда иштегендерге рахмат. Биз менен рация аркылуу байланышып, Корунду деген жерге жетип келдик.
И вот мы пришли в место Корунду. Ушели Корунду. И вот здесь вот наблюдаем.
Бул жерде 5 марал жүрөт. Азыр аларды тарттык.
И далее за склоном еще канча 4 дедиңер да? Да. Где-то порядка 10 маралов. Вот здесь вот.
Дөңсөөнүн ар жагында дагы 10 марал бар. Бул капчыгайда. Алар чакан-чакан үйүрлөргө бөлүнүп алып, капчыгайларды бойлошот.
Мелкие. И уходят по ущельям. Вот эта сторона, короче, Бешташ называется Күнгөйбет.
Бешташ коктусунун бул тарабы Күнгөйбет деп аталат. Же түштүк экспедициясы. Кышында алар ушул тарапка өтүшсө керек.
Состояние маралы прекрасное, видно в бинокль.
Маралдар аман эсен экен. Бүгүн биз буга анандык, дүрбү салып көрдүк.
Режим тишины. Он действительно соблюдается здесь. Заповедники в парке.
Бул жакта корукта тынч. Ошондуктан маралы дагы, тоо текеси дагы коопсуз сезишет өздөрүн. Бактыга жараша көнүп кетишти. Булар маралдын Алтай түрү.
Они прижились. Это подвид. Алтайский подвид маралы.
Маралдын бул аймакта пайда болгонуна 2 жыл болду. Аларды алыскы Алтайдан алып келишкен. Чыгымын жеке компания алган. Эми азыр беш таштагы маралдардын теңинен көбү Талас тоолорунда туулган.
Бул жака келгенде 35 алынып келген. Жолдон алып келе жатканда кыйналып бир бешөөсү өлгөн. Андан кийин дагы бул жаратылыш болгондон кийин илбирстерибиз бар. Илбирстерден дагы бир экөө жабыркаган. Бирөөсү болсо ошол бутун сындырып алып, ал дагы ошо реабилитацияга чейин алып барылган. Андан жалпы салында ошол 28 калган, 28 ден азыр төлдөп отур. Былтыр 8 төлдөгөн, быйыл 12 улагын көрүп атабыз. Азыр жакшы байырлашып ушу жергиликтүү болуп калды да.
Уже можно сказать, что они прижились.
Алар көнүп кетти. Биринчи 2 жыл абдан оор болду.
Первые 2 года адаптации. Первый год, конечно, самый такой, да, ну, понимаете, если сравнивать условия.
Эгер Тянь-Шаньдын батышынын шарттарын Алтай менен салыштырсак, бизде өсүмдүктөр көбүрөөк жана климат шарттары жакшыраак. Бийиктик бирдей эле. Биз азыр 2000 метр бийиктикте турабыз.
В принципе, высоты над уровнем моря, в принципе, одинаковые. Мы сейчас находимся тоже, ну, максимум, может быть, на 2000 метров. Эти маралы летом уходят на 3 и более тысяч. Они вокруг озера где-то.
Маралдар 3000 же андан жогору кетишет. Бул Бешташ көлүнүн тегереги. Климат жагынан алганда эч кандай маселе жок.
Который на Алтае, метровые снега. И нас вот, в принципе, вот этот күнгөй, вот видите, сегодня середина.
Карды алсак, бизде деле кар калың жайт. Күнгөйдө кар жок, чөп бар. Бул жагынан алганда жакшы.
Есть корм для животных. Да. В этом плане все хорошо.
Анткени менен Алтайдын маралын Кыргызстанга алып келүү туура эмес болгон деген укмуштуулар да табылат. Алардын эсебинде бул бир гана Тянь-Шань маралдары байырлай турган аймактар эле. Маралдын бул түрү кыргыз тоо кыркаларында гана кездешет. Азыр эми аларды жапайы табиятта бир гана Нарын облусунда кездештирсе болот.
Эми азыр булардын эми генетикадан эле билбесе азыр мындай сырткы көлөмүн караганда, сырткы түзүлүшүн караганда айырмалаганга болбойт да. Бирок тигилердин азыр жанагы Таласка келген же болбосо ошол Алтайдан келген бугулардын буттары мындан жоонураак болот экен да, анан бойлору биртке бийик болот экен. Анан кулактарында өзгөчөлүк бар экен мындай сырткы көрүнүшүнөн да. Анан мындай эми генетикасынан эле тактабаса анан азыр айтыш кыйын да. Биздин эндемик десе да болот да, эми азыр биздин бугуларды башка жерге апарып же болбосо жанагы ошол Алтайдыкын бизге алып келип кошконго болбойт да. Биздин түрдү бузат экен да, анткени биздики көп жылдан бери сакталган, азыр бизден мындай изоляция болуп турат да, башка жерге чыккан эмес. Биздин өзүбүздүкү гана да. Мисалы үчүн мындан өйдө кете албайт.
Жолдошбек Кырбашев 20 жылдан бери Нарын коругунун илимин кызматкери. Ушул жерде эле маралдарды баккан жай жайгашкан. Азыр ал жакта 20-дан ашуун Тянь-Шань маралы бар.
Питомниктиндечи 2 багыт менен багылат да. Бирөө мондай толук колдо, анан жарым колдо багылат. Жарым колдо дегени ушунун ичинде төлдөйт, ал да ишке келбей сыртта эле болот. Аны Кыргызстандын башка аймагына кой берген да, кайра өз алдынча жашап кетиш керек да. Жапайы истинк бар болот да буларда. Өзүнчө жашап кеткенге шарт түзүш керек да. Вот 20 баш бар азыр. Конфет жок беле?
Конфет жок эле.
Ал болбой. Кийин мар бугуп атасың. Он жытынан үмүт отом.
Элиза Жолдошбекке жана башка кызматкерлерге абдан жакын. Нарындагы маралдарды өлкөнүн башка аймактарында жайылтууга азырынча шашылышпайт. Алардын саны өтө аз болгондуктан такыр жоготуп алуу тобокелчилиги бар.
900-жүзүнчү жылдарга чейин ошо бугуга көп мындай массовый кырган экен да бугуну. Себеби ошол кездерде Кытайга жана спрос көп болгон экен, заготовка болуп. Анан кийинчерээк ошол 100 башка, андан кийинки жылдары жана 1901 жылдары уже 80 башка чейин түшкөн экен да. Уже жок бугунун жок болгонунан ошого барып түшүп калды да. Анан ошол кезде кайра токтотконго аракет кылышкан экен, ошол жанагы Ак падышанын убагында эле токтотконго аракет кылышкан экен да. Ушул Нарын коругунун аймагы болгон жаратылышта татаал жаратылышы татаал болуп, кишинин келүүсү татаал болгон үчүн биринчи жаратылыш өзү сактап калган экен да. 40 башка чейин да ошол кездеги окумуштуулардын, орус окумуштууларын жазгандары бар да.
азыр нарын коргунда ар кандай эсеп менен 350-дөн 400-гө чейин тянь-шань маралы бар.
Питомник максатына ошо жогоруда айтып атпаймынбы, Кыргызстандын мурун токой баскан ички тянь-шандын баардык токой баскан аймактарын тескей беттеринде бугу марал кездешкен болсо, азыр мисалы үчүн миң бугу, бугулу төр, марал кечүү деген жердин аттары эле калган да, бугулар жок да. Уже жанагындай массовый кыр аткан, жок кылган. Анан питомниктин эле максаты ошо Кыргызстанда мурун бугу жашап кеткен аймактарга кайра бугунун калыбына келтирүү да, саны жайылтуу кайра. Эң негизги максаты. Андан кийинки экинчи максаты панта чарбасын уюштуруу.
Жаныбарлардын айрымдары Жалал Абад облусундагы токойлорго жөнөтүлгөн. Аларды которууга да бир топ акча кеткен. Эми аларды жапайы табиятка чыгарууга да каражат жана эрк керек.
Я занимался
Мен өзүм үйүр марал айылынан болом. Бул айылдын чыныгы аталышы. Азыр тилекке каршы үйүр марал болуп калган. Мен муну тагдырдын тамашасы болсо керек деп коем. Сураштырсам, аксакалдар уккандарын эстеп айтып беришти. Алардын сөзүнө караганда 1926 жылы менин эле ата бабаларым кызыл армиячылар менен бирге акыркы 11 маралды кара коюн жактан кырып салышкан экен. Кара коюн бул үйүр марал дарыясынын бир куймасы. Кара коюн бул үйүр марал дарыясынын бир куймасы. Ошондон бери бул аймакта марал калбай калган. Кийин картографтар картаны кайра тартып жатканда үйүр маралды үйүр марал деп жазып салышкан окшойт. Ушул тема менен алектенип баштадым.
Занялся этой темой, встретился с Аскаром Давлетбаковым, Академией наук. Мы подружились на, будем говорить, на этом проекте.
Илимдин академиги Аскар Давлетбаковго жолуктум. Маралдардын реинтродукциясы деген долбоор жаздым. Ал кезде маралдарды бул жакка алып келе алган жокмун. Бирок Нарын коругунан Авлетин токой чарбасына көчүрүүгө жетиштим. 2018 жылы ал жакка 9 баш марал алып бардык. Бүгүнкү күнү алар көнүп калышты. Башы көбөйө баштады. Бирок бул долбоор туруктуу болсо дейм. Тактап айтканда алардын башын толуктап туруш керек эле.
Постоянным. То есть постоянно надо было довозить молодняк маралов, дополнять.
Окумуштуулар менен активисттерде ар кайсы аймактарда кайсы жапайы жаныбарлардын башын көбөйтүш керек деген тизме бар. Алардын тизмесинде Марко Поло аркар кулжасынан баштап кара каманга чейин кирет. Кара каманды айрым аймактарда эти үчүн же жөн гана көңүл ачуу үчүн аткылашкан. Аларда жыткычтардын да саны азайып баратат. Ошол эле маалда үй жаныбарларынын башы эсепсиз көбөйүп, жайыттын баарын ээлеп атат.
В первую очередь пассивность общественности на местах.
Биринчи кезекте жер жерлердеги коом активдүү эмес. Баарына эле көбүрөөк кой, уй керек. Баары эле ошону менен алек. Мына бул үйүр-үйүр жылкы эмне? Токтотуш керек. Мына бул үйүр-үйүр жылкы эмне? Токтотуш керек. Мунун баарынын эмне кереги бар? Токтогула. Өзүңө, үй бүлөңө жете турган малдын башы барбы? Болду. Табият деген да бар да. Биз анын койнундагы жан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кайра кайтарышыбыз керек. Убакыт келди эми.
Надо возвращать вот сейчас вот к этому приходим. Второй момент очень такой тяжёлый.
Экинчи себеби бул атка минерлердин маселеси. Жоопкерчилик алуудан коркушат. Бул маралдардын реинтродукциясына 7 жыл короттум. Бийлик өкүлдөрү жоопкерчилик алуудан коркушат. Реинтродукция жапайы жаныбарды бир жактан экинчи жакка көчүрүү деген дүйнөдө колдонулган тажрыйба. А биз үчүн бул жаңы нерсе.
Ответственности, да, а что будет? Это делается, это во всём мире делается реинтродукция, поэтому для нас это какое-то новое, но страх. Вот когда подписывает, допустим, мы перевозили маралов.
Кол коюудан коркушат. Маселен, силер мамлекеттик коруктан мамлекеттик токой чарбага маралдарды көчүрүп жатасыңар дейли. Алар көчүрүүгө, реинтродукцияга буйрук чыгарып, уруксат берер деле ким жоопкерчилик алат деп коркуп беришет. Жоопкерчиликтен коркушат окшойт. Баары эле долбоордун алкагында жасалат. Биз мамлекеттин бир да тыйынын короткон жокпуз. Мага Ди Каприонун фонду жана Кристенсендин фонду жардам берди. Маралдарды көчүрүүгө алар акча которушту. Биз Нарын коргоуна 2000 доллардай жардам бердик.
Фонд Кристенсена, да? Они выделили деньги, на которые мы перевезли маралов. Кроме того, мы помогли 2000 долларов для загона на Нарынский заповедник.
И долбоорлор менен биз жана илимий иштерди аткарып атпайбызбы? Жана ошол эле жанагы ошейникти атпайбызбы? Ошонун баары эле долбоор менен болгон, жана фотоловушканын баары эле долбоор менен келген. Же болбосо жана антип француздар менен тиги волонтерлор менен иштешип атабыз. Алар деле өкмөттүк эмес уюм да. Аз эле болду го эмебиз. Биринчи жолу зарплатабыз көбөйдү деген. Жана ошо долбоорлор менен иш алып барып атпайбызбы? Ошолордун жардамы менен койдук. Анан фотоловушкаларды эле өзүбүздөн алып атабыз эми. Бирок анчалык көп көлөмдө ала албайбыз да биз. Тигилердикиндечи. Алсак экини аларбыз, төрттү аларбыз дегендей. Анан анын баарын эле азыр фотоловушканы деле бат-баттан жаңыртасың, кээде жана антип аюу чайнап салат, же илбирси сүйрөп кетет. Биздин ошо корук башка коруктардан айырмаланып ошо кызыл китепке кирген жаныбарларыбыз көбүрөөк да. Ошол эле ушул бугул, аркаргулжа дегендей. Ошол эле сүлөөсүн, илбирс, аюу, мадыл баарын кездештирсе болот да бизге.
Корукта иштөөгө даяр адистерди табыш кыйын. Мараларды баккан жайдагы чарба иштеринин баары бир кишиге жүктүрүлгөн. Талант кароолчу эле эмес, маралдарды багып, алардын саламаттыгын да карайт, жемди да өзү берет. Чакан үйдө аялы Айнагүл менен жашайт. Үйдө электр жарыгы жок, нарынды долорунда мобилдик байланыш да болбойт. Талант менен Айнагүл айылга кээде гана түшүшөт.
12000. Көбөйгөндөн кийин. Бачайын башында 3000 алчумун. 3000. Анан ошондон көтөрүлүп отуруп анан 12000 келди.
Качан 12000 болду?
2 жыл болду. 2 жыл. 3'ten 7 болду, ошондон 12 чыкты.
Жетпейт
агалат даже.
А эмне андай бияқта кыйналып?
Эма продукты эмеске эми бир алып койсок жетет да. Анан калган кийим кечек, тияк бияк. Эмне десе.
Лоренс Дельвиш, это наш партнер, наш коллега, человек влюбленный вообще в природу.
Лоренс Дельвиш, биздин өнөктөшүбүз, табиятты жанындай сүйгөн адам. Ал 2023 жылы үй бүлөсү, достору менен көчүп келген. Дээрлик бул жакта жашайт. Менин командама Таласта жардам берет.
Живет здесь, в Таласе, помогает. Моей команде, это дестинация Талас, помогает. Мы с ней учредили общественный экологический фонд Экоаян.
Биз аны менен Экоаян экологиялык фондунун негиздегенбиз. Мектепке жардам берет, фортепианода ойнойт. Биздин табият, адамдар тууралуу кыска фильмдерди тартып жүрөт.
Короткие фильмы про нашу природу, про наших людей.
Жаныбарларды коргогом келет, браконьерлер жок болсо дейм. Аңчылар көп экенин билем, бул жакта жок. Башка аймактарда бар, аларды токтоткум келет. Бул канчалык ишке ашат билбейм, бирок үмүтүм бар.
Жаныбарларды коргоо менен табиятты коргоого өз өмүрүн арнагандар гана алектенет. Бара-бара тажрыйба топтоп отуруп, алар өз кесибинин мыктыларына айланышат. Алар логистикалык эмес, илимий иштерди да жүргүзүшөт. Ушундай адамдардын камкордугу менен жапайы жаныбарлар жоголбой, жаңы жерлерге байыралып көнүп кетишет. Бүгүн да Кыргызстандын тоолорунун токойлорун кыдырып жүрүп, кызыл китепке кирген жаныбарларды кездештирдик.
азаттыктын угарманы сиз жерине берүүсүн уктуңуз. Ошону менен таңкы уктурларыбызды жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар.